Astelenero egiten dugunean bilgune kontarin jasotako edukiak ere ekarri nahiko genituzke zebra bidera eta gaurkoan Euskal Herriko bilgune feministako kide saioa iraola dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Ipar Euskal Herrira begira jarri behar dugu zurekin, 2017 epemuga gisa jarrita dago, bertako hirigune elkargoa edo lurralde elkargoa edo dena delako Euskal Elkargoaren egituratze hori osatzeko, eta hain justu lautalde feministek parekidetasunaren bidean ardura hartzeko deia egin diote, laizterreratuko den Euskal Elkargoari, ildorretatik instituzio berriaren egituretan emakume hautetxien presentzia bermatzea eskatu dute modu irmo batean, saioa.
Bai, bain justu ere aurreko astean, Ipar Euskal Herriko, zukongi esan bezala, lau talde feministek, intzuten pixkat, eskakizun nagusienetako bat izan zen, gaur egun sortuko den elkargo berrin, batetik emakumeen parte hartzea ziurtatzeko estrategiak eta moduak edo albidetzea batetik, eta bestalde batetik erakundetzearen baitan kontutan hartzea nolabait ikuspegi feminista batetik edo parekidetasunaren ikuspegi batetik berme batzuk egon daitezela instituzioak herritarren onurarako egon daitezen eta eskaera hori etorri zen emaztek diote LEPAF eta bortizkeriaren kontrako plataforma edo taldetik eta planning familiar taldetik ere. Eta honek erakusten dio, Ipar Euskal Herri mugimendu feministatik badaola ardura bat, ez? Badaola konpromiso politiko bat, elkargo berrin sorrerak ikuspegi ezberdinetatik aurrera pauso bat dien bezala, feminismotik ere aurrera pauso bat izan dadin elkargo berriaren sorrera.
Hortxe bada elkargo berriaren sorrerara begira, aipaturiko talde feministek egin duten aldarrikapena eta parekidetasuna bermatzeko eginiko eskaera ere esango dugu. Salaketa kutsuko albiste bat ere jaso duzue, bilgune kontarin Oñatiko mural feminista erredutelako eta badirudi horren aurrean bertako feministek ez direla beldur eta borroka feministarekin aurrera jarraituko dutela esan dutela.
Bai, aurreko astean ere Oñatin pintatutako mural baten salaketa jaso genuen. Zuko ere erre intzuelako eta honekin pixkat ere notizio hori, aipatzez aparte, bai erakusten dio askotan nolabait feminismoa oso ikusgarri daola, esan genezake gure jendartean eta Euskal Herrin, ez hau da albiste feministak edo ikuspegi o emakumeen parte hartzea komunikabidetan edo eremu ezberdinetan nolabait onetzi dela, ez? Feminista gisa jardutea alde batetik, baina oraindik ere ikusten du nola erresistentziak ere badauden. Eta erresistentzia hoien erakusle edo adibide argigarri bat da Oñatikoa, ez? Erresistentzia daudela eta azkenen feminismoa den proposamen politikoa erradikala da, hau da errora goaz gure jendartean, gure ingurun ditun botere harremanak gainditzeko eta bestelako herri eredu bat eraikitzeko proposamena da gurea eta gure autua hori denez horrek erresistentzia ezberdine sortzen ditu inguru ezberdinetan eta dena ez dela inpolite, ez? Ze batzutan ematen du feminismoa modan da zerbait ere badela, baina oraindik ere praktika politiko feminista bat izatea eta nolabait herri baten eta herri txiki baten borroka feministan jardutea badago oraindik hain komodoa ez den inkomodidadea sortzen duen praktika politiko bat eta horren adibide da Oñatiko muralarena eta beste hainbatetan gertatzen dien kartelak entzea eta eta gauzoik.
Bai, kriminalizazio saiakerak behin baino gehiagotan egon dira mugimendu feministaren aurka eta horren adibide bat gehiago izan daiteke akaso Oñatin erredutan muralarena eta Bilgune kontaren ere jaso duzuen salaketa aipatu dugune eran. Eta jendara begira jarrita, aste honetako eskaintza bati erreparatuko diogu, feministaldi abian izango delako gaurtik igandera bitartean, aurten goiburu gisa plaza hartuta, saioa.
Bai, feministaldia da jaialdi bat plazan da bukek antolatzen dona, ja urte mordoiska damazki antolatzen, eta bueno, hasiera baten ba, arteari, ez, praktika artistiko feministei lotutako jaialdi bat zen, egia da azken urteetan ba, pixkate aldatu dela, eta bestelako gai ezberdinek ere bai, ba, proposatzen diela edo lantzen diela bertan, eta ba, egitara horren baitan ba, ba, badao gaur eta bihar hezkuntzari emango dioa eukiko do bere tartea, gazteak aniztasuna eta harremanak eta hezkuntza lantzeko estrategia feministak, eta bertan parte hartuko due, bueno, ba, kidez berdina, baina tarten Edurne Epeldek ere, Bilgune Feministako kidea, eta Edurne Mendizabale, ba, Harremaniz kooperatibaren izena, ba, pixka kontatuko duela, ba, beraiek hezkuntzan egiten duen lana. Eta ondorengo egunetan, ba, aukera eukiko, ba, feminismotik eta feminismoan, ba, ditu eta aritu dien, ba, kide ezberdinek entzuteko, eta bai Euskal Herrikoak, eta baita ere, nazioartekoak. Eta, bueno, egitaraue ikusi diteke feministaldiak, bueno, daukengu egunean, eta ekimen ezberdin, eta sare sozialetan ere. Baina, bueno, bai azpimarratuko nuke, ba, Silvia Federici entzuteko aukera eukiko ula. Ez da, ba, aukera ez da inarrexe izaten bera entzuteko, eta baita ere Amaia Pérez de Orozko egongo diela, mai inguru baten pixka globalizazioa, eta nola baita espazio ekonomikoetan, ba, nolain aurre feminismotik, eta espazio komunalen ingurun, da, bueno, osnarketa ezberdinek konpartituko dituen, eta ondoren ba, Euskal Herriko kide ezberdinek ere ongo die, bai azpimarratuko nuke ez diela mugimendu feministakoak, gehiago diela aditu edo akademiakoak edo bestelako jardun esparru ezberdinetakoak.
Bueno, ba, deialdia egingo dugu hemendik ere, aipatu duguneran gaurtik igandera bitartean abian izango den feministaldiko egitara borretaz gozatzeko eta nahi duen horrek Donostian Oker ez Banaiz Tabakaleran eta Guardetxen ere aukera egongo da ezta saioa?
Bai, hori da.
Ba, deialdiak eginda geratzen dira orduan eta hementxe agurtuko zaitugu saioa Iraola, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mil esker gure erabatu eta kontarin jaso dituzuen gaiak errepasatu dizkiguzulako, segi ondo eta hurrengo batera arte.
Vale, zuri, mil esker.